Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 18 ya mwezi Januari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Nchini Afghanistan, majira ya baridi kali yamebisha hodi, huku wakimbizi wa ndani waliosaka hifadhi kwenye mji mkuu Kabul wakihaha kujikinga na familia zao kwenye mahema yasiyo na vifaa vya kuleta joto, watoto, wanawake na wanaume wakiwa hatarini. Arnold Kayanda anasimulia zaidi katika ripoti hii iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Kuta zinaporomoka, maji yanavuja kwenye dari, na mazingira tunamoishi ni mabaya mno. Ndivyo asemavyo Karos, mkimbizi wa ndani huyu, hapa wilaya ya Karaga jijini Kabul nchini Afghanistan, akiwa anatembea peku kwenye theluji akionyesha nyumba anamoishi na familia yake ya mke na watoto. Mavazi yao ni taswira halisi ya machungu anayopitia, kwa kuwa si mavazi sahihi kwenye majira ya baridi kali. Mkewe Zamina anasema tuna njaa, mara nyingine tunapitisha siku tatu bila mlo wa usiku. Kwa Kados, ndoto yao ya kuwa Kabul mambo yatakuwa shwari haijatimia, akisema hatujawa na furaha tangu tumefika hapa. Tunachoma taka za plastiki jikoni kupata joto, wakati mwingine tunachoma majani kando ya barabara na jaribu kupata fedha kwa kukusanya taka. Kados na Zamina wanawakilisha wakimbizi wa ndani milioni 9 nchini Afghanistan, na walioko hapa Kabul kwenye mahema yasiyokabili baridi wanahaha kuchoma kuni kupata joto, ambapo mmoja wao anasema ni theluji na mvua, kwa hiyo si rahisi kupata kuni. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema ingawa mapigano yameisha katika maeneo mengi nchini Afghanistan, kuporomoka kwa uchumi kumezidisha machungu kwa watu wengi, wakiwemo wakimbizi hawa. Mkimbizi mmoja anasema, haya ndiyo maisha yetu kwenye haya mahema. Hatuna nguo, hatuna pahala pa kuishi. Anga ndiyo paa letu na ardhi ndiyo zulia letu. Tunaishi mazingira haya wakati huu wa baridi kali. Kwa sasa UNHCR inatoa msaada wa fedha kwa zaidi ya kaya 20,000 zilizoko maeneo ya kati, ambayo ni pamoja na Kabul na majimbo ya jirani, idadi ambayo ni mara 10 zaidi ya mwaka jana. Tayari Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinadamu ya kimataifa yamezindua ombi la fedha la dola bilioni 4.44 kusaidia watu milioni 22 nchini Afghanistan na wakimbizi milioni 5.7 walioko ndani na nchi tano jirani.
Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la Masuala ya Kiuchumi na Kijamii, ECOSOC, Colin Vixen-Kelepil, ameiteua Tanzania kuwa mwenyekiti mwenza wa jukwaa la saba la wadau mbalimbali wa masuala ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi katika kutekeleza ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, rais huyo wa ECOSOC amemteua balozi Professor Kennedy Gaston, ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, na balozi Sergei Gaislastia, mwakilishi wa kudumu wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa New York, kuwa wenye viti wa jukwaa hilo. Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa tumepata fursa ya kuzungumza na balozi Professor Kennedy Gaston, na kwanza tukitaka kufahamu uteuzi huo una maana gani kwa nchi yake Tanzania.
Ni heshima kubwa sana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kupata nafasi hii kuwa mwenyekiti mwenza wa jukwaa hili. Na pamoja na mambo mengine, hii ni ishara ya jinsi ambavyo Tanzania na diplomasia yake inazidi kukubalika katika macho ya kimataifa, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Tanzania kama mwanachama mwingine katika Umoja wa Mataifa itatumia nafasi hii kuweza kubadilishana uzoefu na kuonyesha mipango yake, mafanikio na changamoto katika sekta hii, na kuweza kukuza mahusiano na kubadilishana uzoefu na wadau wengine kimataifa. Lakini pia kama mwenyekiti mwenza, Tanzania itatumia nafasi hii kuwaunganisha wadau duniani wa masuala ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi katika kutekeleza ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 ya Umoja wa Mataifa.
Je, jukwaa hilo la wadau wa masuala ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi lina majukumu gani?
Madhumuni ya jukwaa hili ni kuwakutanisha wadau mbalimbali wa masuala ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi ili kujadili na kubadilishana uzoefu wa namna masuala hayo yanavyoweza kurahisisha utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa ya mwaka 2030.
Na nini kitarajiwe na nchi wanachama, mathalani nchi za Afrika Mashariki na Kati, kutoka katika uongozi mpya wa jukwaa hilo?
Matarajio makubwa ni mwendelezo wa ushirikiano wa kimataifa kati ya nchi wanachama wa Umoja Mataifa pamoja na wadau mbalimbali katika sekta hii ya science, teknolojia na uvumbuzi. Na matokeo ya majadiliano ya jukwaa hili yatawasilishwa kwenye mkutano wa kuwa nchi utakaofanyika Julai mwaka huu.
Heko Tanzania na Ukraine kwa uteuzi huo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Uganda kusikiliza wakimbizi wanaotumai kuwa kufunguliwa kwa uchumi kutawasaidia kurejelea mchakato wa kusaka hifadhi katika nchi ya tatu. Usiondoke. Mradi wa samaki unaofadhiliwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo duniani IFAD na serikali ya Filipino umekuwa mkombozi kwa wanawake ambao hapo awali walikuwa hawana shughuli ya kuwaingizia kipato, na sasa wanawake hao wamejiinua kiuchumi kwa kutumia mbinu walizojifunza enzi za utotoni pamoja na utaalamu wa kisasa waliopatiwa. Taarifa iliyoandaliwa hapa studio inasoma kwako na Happiness Palanjo wa redio wa shirika Radio High FM ya Tabora, Tanzania.
Ni asubuhi ya kupendeza yenye pilikapilika kwa wafanyabiashara wa soko la Guyang nchini Ufilipino, katika kisiwa cha Suma kilichopo mashariki mwa nchi hiyo. Rupeta Gagarin akiuza samaki aliyokausha kwa bei nzuri ya kumpatia faida, lakini hali haikuwa hivi hapo awali. Anasema, sasa naweza kununua chakula, nguo za watoto wangu na vifaa vya shule, lakini hapo awali hali haikuwa hivi. Nilikuwa na hata msongo wa mawazo, nilikuwa tu mama wa nyumbani. Haikuwa rahisi kuwanunulia wanangu maziwa, ilikuwa kitu kigumu. Nilijihisi mnyonge sababu sikuweza kumsaidia mume wangu akiwa hana kitu chochote. Maana yake siwezi hata kuwanunulia watoto maziwa au chakula chetu. Rupeta alijifunza kukausha samaki akiwa na miaka 13, lakini ni miaka michache tu iliyopita ndio aliamua kuubadili utaalamu wake huu kuwa biashara na kuweza kupata faida. Mradi wa samaki wa kwenye matumbawe unaofadhiliwa na IFAD na serikali ya Ufilipino unaopatia mafunzo Rupeta na wanawake wengine namna ya kuongeza kipato kwenye samaki wao. Anasema, kipindi cha nyuma tulikuwa tunajua tu kupaka samaki, kuwaweka chumvi na kuwaanika, lakini sasa tunatumia teknolojia bora na njia nzuri zaidi za kutengeneza bidhaa zenye ubora. Mradi wa samaki wa matumbawe umetupa vikaushio vya kutumia umeme wa jua, meza za chuma kisichoingia kutu, mizani ya kupimia, visu, ubao wa kukatia samaki na maboksi ambayo ndio tunaweka bidhaa zetu na kisha tunatoa upepo na kuzifunga, na pia wametupa sare zetu tunazovaa. Na sasa wanawake hawa wanaweza kuzalisha samaki iwe jua au mvua, na hii imesaidia kuwa na uhakika wa kuwa na uzalishaji endelevu usioathiriwa na msimu wa hali ya hewa. Mradi huu wa IFAD umesaidia kuhamasisha wanawake kufanya kazi kwa pamoja na kubadilishana uzoefu wao na kutumia kwa pamoja rasilimali chache walizonazo, na Rupeta anasema wanafuraha wakati wote hata wakiwa na changamoto. Wanakikundi hawa wa Taitai wamepatiwa mafunzo ya kutafuta masoko na huduma kwa wateja, na sasa wanauza bidhaa zao kwenye maonyesho ya biashara pamoja na masoko ya maeneo wanayoishi. Kwa usaidizi wote tuliopata, kwa kweli sasa tuna maendeleo makubwa. Hapo awali wanawake wote hawa walikaa nyumbani wakisubiri kuletewa na waume zao, lakini sasa tumeelimika na kuwezeshwa kujitegemea. Sisi wanawake tuna uwezo wetu, uimara wetu na mawazo yetu, hata kwenye kuuza na kufanya mipango mingine ya kujipatia fedha tuifanyie kazi. Hivi sasa Rupeta na wanakikundi wenzake wana mipango mikubwa ya kuuza samaki wao katika mikoa mingine na kuhamasisha wanawake wengine kufuata nyayo zao.
Umewadia wakati wa makala ambapo nampisha John Kibego katika mahojiano na wakimbizi Madvan Ndayambaze na Faraja Lonnem kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, walioko katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwale nchini Uganda, wakieleza matumaini yao baada ya uchumi wa dunia angalau kuanza kufunguka taratibu baada ya mkwamo uliosababishwa na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19.
Kwa kweli ujumbe wenyewe tulikuwa tunategemea ili tupatie processes ya kusema tunaweza pata inchi ya tatu. Na kwa kweli tulikuwa tumeanza interview kidogo. Kwa lengo yenyewe ni kwa mina karibia kupata welcome.
Welcome ni hatua gani hiyo?
Mbo nilikuwa mina maliza process ingine na nasubiri inchi yenyeweze kanipokea mina familia yangu.
O ungependa kwenda inchi gani wewe?
Kwa kweli minchi yoyote itanipokea na kubali kwenda huko.
Hakuna nchi ambayo nasema ikiwezekana hapa na hapa.
Kwa kweli mie choice yangu nilikuwa penda USA, maybe Canada, maybe Australia.
Kwa nini ulikuwa ukipenda nchi hizo?
Mbo ni kwa rafiki wenye wametangulia huko wananiambia maisha huko inakuwa heavy bora. Shinda fasi nyingi.
Unasikia simulizi gani huko wanapokuambia?
Kwa kweli wananiambia maisha iko vizuri, kazi iko na kitu inatusumbua hapa tupati kazi, tunakaa kukaa. Hiyo ndio manake napenda hizo nchi. Juu ya kazi. Kwa kazi.
Basi manake sasa hivi ukifanikiwa kumpata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, unamwambia nini?
Mbo kwa kweli hivi ndio nasubiri hivyo na nike wakeniitisha hivyo. Ndeweza kuwa heri ni walombe sasa wanipatie hizo nchi kama itawezekana. Lakini kwa kweli nchi itanikubali na familia yangu itakubali hivyo.
Okay.
Ndio. Kwa mpango wenyewe mimi nasema mwenge ilikuwa heri bora. Prosesi silamuke, tutumike tuendelee. Juu tunaona kabisa kukaa hivi, hakuna future yenyewe. Tuendelee kwa prosesi, sipo tuchukue. Juu hatuna lengo wa kurudi Kongo, wala lengo wa kukaa hapa.
Una watoto wangapi?
Nakuwa na watoto tatu.
Wote unataka kuwapeleka?
Nawapeleke na bibi yangu waine na mimi watatu.
Manake ndoto zako zote sasa hivi unafikiria kutoka Uganda mara moja?
Kabisa nitoke kwa hii, niende nikatafutie maisha mengine.
Kwa nini una mpango wa kurudi Kongo?
Kongo si wazie kama ni ndoto. Haijakuwa Kongo yetuweza kubali kama tunaweza ishi ndani juu ni vurugo, vita inaendelea inazidi.
Jina lako kwanza?
Jina langu wananiita kwa Haja na Neema. Yote kwa maana ya hiyo tunapasha kushukuru. Ulinzi tumepata. Tumepata ya haki kwa UN, kwa askari ya Uganda tunapata. Tunaomba Mungu atusaidie kama tunapata usaidizi wengine. Tunapata nchi nyingine ya kutusaidia ndani na kama wanatuhamisha nje. Tunafurahi sana. Hiyo kitu tunapenda sana.
Ungependa nchi gani?
Hata nchi yote. Ya muhimu mitoke hapa kuchangwari, mifike huko. Okay. Na mimi nipate watoto wangu wanapata maisha mzuri, wandugu wangu wanapata maisha mzuri, hata wajirani wanapata maisha mzuri.
Kuna wale ambao umeona walikwenda nje na wako na maisha mazuri.
Mambo ya mingi banaenda huko tunafurahi, tunaona wanasaidia wandugu yao. Wanaishi mzuri, unawakutana mtu yeye hapana nunua borbo ya mara lakini unakutana miko natembeza gari. Hiyo kitu kinatufurahisha sana.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Abdul Satar ni mkimbizi wa ndani nchini Afghanistan. Anaeleza madhila aliyokutana nayo mpaka kupelekea kukimbilia mjini Kabul, ambapo huko wanapatiwa msaada na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Vita ilipoanza nyumba yetu ililipuliwa na kuharibiwa kabisa. Tumekuja hapa kwa sababu hatuna nyumba ya kuishi tena kule. Miezi miwili na nusu iliyopita tulikuja Kabul na tukaenda kwenye ofisi za UNHCR kuomba msaada. Baada ya wiki moja walitathmini hali yetu na kutupatia msaada.
Pole sana Satar. Na kwa mujibu wa UNHCR mwaka 2021 jumla ya watu 700,000 waliyakimbia makazi yao na kati yao watu 50,000 walifika mji mkuu Kabul kusaka hifadhi. Kwa sasa wanafanya kila jitihada kuhakikisha wanawapatia mahitaji muhimu ikiwemo vifaa vya kujikinga na majira ya baridi. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Baby, kwa lana, kwa gana.